Perría de Arosa.
Estar informado.
Muy buenas tardes. La jueza de instrucción número 3 de Cambados ha decretado la prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido que este martes pasaba a disposición judicial por la última operación contra el tráfico de drogas en la provincia de Pontevedra y también en Portugal. Está investigado por delitos de contrabando contra la salud pública y por pertenencia a grupo criminal. Además, hay otra veintena de detenidos que pasarán a disposición judicial entre este jueves y viernes por la fabricación de narcolanchas y traficar con sustancias estupefacientes. Es una operación totalmente independiente de la de unas semanas atrás, también relacionada con narcolanchas y que en ese caso lleva el juzgado número 4 de Cambados. Soy Pablo Romero, escuchas Herrera en COPE desde la Ría de Arousa, donde te iremos informando puntualmente de novedades, pero ahora es momento de hablar de reconocimientos, porque aquí en la comarca de Osalnés encontramos a la persona que mejor tira la cerveza de este país. Este martes se ha celebrado en el Salón de Gourmets de Madrid la final del Campeonato Nacional Estrella Galicia de tiraje de cerveza. 12 participantes, 12 hosteleros de diferentes puntos de España han competido por alzarse con el título de mejor tirador de cerveza del país. Y ya que no sabéis quién ha ganado, alguien cercano, como es Gustavo Rey de la cervecería O Encontro de Ribadumia. Gustavo, ¿qué tal? Muy boa tarde, enhoraboa.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias.
Bueno, ¿qué valor ten para ti este título de mejor tirador de cerveza de toda España?
Bueno, pues, era un título ahí xa un pouco perseguido, xa non é a primeira vez que vou ali a Salón Grumets a Madrid a participar neste certame. Uh-huh. Bueno, sempre nos viñamos aí con algo, un subcampeonato, un terceiro posto, pero xa tiña moitas ganas de vir co premio gordo, xa.
E como foi? Como foi a competición? A que probas vos tendes que enfrentar?
Pois, mira, a ver, a competición consta sobre todo de dúas fases, unha fase eliminatoria e logo a fase final. Na fase eliminatoria temos que servir tres cañas de Estrella Galicia nun minuto 25, responder un par de preguntiñas de, bueno, un pouco de cultura cervexeira que selecciona o propio xurado. Uh-huh. E logo servir unha 1906 Reserva Especial, unha 1906 Vintage, unha Estrella Galicia especial nas súas copas correspondientes tamén nun minuto 25. E despois de que todos os participantes fagan esas probas, seleccionan os 5 finalistas. Logo na final, sí. Cada finalista ten que servir unha comanda na mesa do xurado, que é así un pouco aleatoria. Sempre hai unha caña de Estrella no medio, pero logo as outras dúas consumicións son ao azar. Hai un mazo de cartas donde hai pois consumicións X que o xurado coloca ali. Entón te sacas dúas cartas e podes tocar desde outras dúas cañas ata unha Revintage, unha 1906 Reserva ou unha Estrella. Bueno, depende. É así aleatorio. Entón tens que preparar esa comanda, levála á mesa do xurado, presentála en menos de 2 minutos. Mientras tanto, eles van facendo tamén preguntas teóricas, vas aí co pinganillo e vas contestando. Uh-huh. E logo tes 50 segundos extra para servir ao novo producto que sacaron en homenaxe ao Ano Xacobeo, que é a Estrella de Camino. Sí. Que ten un servicio un poquinho particular, un pouco diferente ao resto de cervexas. Tes 50 segundos extra para servir esa cervexa ali na mesa do xurado, mentras explicas un pouco de que vai esa nova cervexa e como se realiza o servicio perfecto.
É dicir, tiñas que estar moi, moi preparado. Eu imagino que houbo tensión, non? Os nervos xogaron algunha mala pasada?
Sí que houbo. Sí que houbo porque, bueno, nas fases previas, nas fases regionais, sempre como todo un pouco máis relaxado, entre comillas, non hai tanta presión, pero claro, tes a Madrid e o Salón Grumete, sabes que ali están os campeóns de todas as zonas.
Entón, aí é o mellor do mellor, claro.
Claro, a nivel moi alto, e os nervios pues, sempre afloran. Na final, todo o mundo cometeu algún erro, o tempo é moi xusto, sobre todo para servir a Estrella do Camiño. Nadie o fixo ultra perfecto, pero
fixaste lo tío un pouquiño mellor.
Parece ser, sí. Parece que as preguntas teóricas foron o que marcaron a diferencia un pouquinho. Detalliños.
Gustavo, este tipo de premios teñen que virlle xenial, non? A cervexería o encontro de Ribadumia. Vai moita xente preguntando por esa caña de Gustavo.
Sí, pues sí, parece que últimamente volveu a salir ese interés. Eu gañar o galego fai 5 anos e sí que notara mogollón ese punch de publicidade que che dá pues, gañar un certame destes. Sí que viña ben xente preguntando a ver esas cañas e tal, que ao final realmente son as mismas cañas que tomabas a semana pasada. Pero
teñen un título, non?
Claro, como que che dá ese extra de credibilidade. E entón agora supoño que co Nacional pues, será outro tanto do mesmo, ou incluso espero que máis repercusión. Pero sí, sí que se nota moito na clientela na asistencia local, claro.
E que consello lle darías a outros tiradores de cervexa? Canta escuma, canta inclinación, non sei.
Buaf, xa fora de todo iso, de teoría e de como hai que facer as cousas, que calquera persoa que se presenta aí preséntese porque é un profesional e porque fai ese traballo todos os días no seu establecemento. O consello clave é, sobre todo, templar os nervios, porque ao final son os que marcan a diferencia. Son cousas que facemos todos os días nos nosos locais, cousas teóricas que sabemos de sobra, preguntas sobre cultura cervexeira que sabemos de sobra, que se non sabemos, pues, Estrella se encarga de pasarnos uns dosieres para estudiar maravillosos, pero a clave é que cando chegas ali, todo eso que xa sabes e que faz todos os días, non se che bloquee, podes facelo como si estuveras tirando ya unha caña, pues, non sei, a teu mellor colega, ou ao cliente que ven todos os días a 7 da tarde, ou a tua familia. Entón, un pouco a clave realmente máis que os coñecementos e a técnica, que tamén, por suposto, é controlar os nervios.
E ti, Gustavo, cando vas a outro establecemento, a un bar, non sei, dunha cidade, por exemplo, e te atopas con que te botan mal unha caña, como é a túa reacción? Ti que fas?
Pois...
Calas a boca ou dixe algo?
Que vou facer? Bebela, pagala, e moitas gracias. A próxima vez tomarei unha de botello, así.
Sabe che no, distinta, pero... non?
Sí, no, a ver... Está claro que hai moita diferencia, pero tampouco quero ser o mítico repugnante de oye, mira, que este nena está así, Non...
Calas
a mí non me gustaría que me fixeran, entón, pues, tampouco mola facelo por aí.
E agora tocará ir por un premio internacional, quizá?
Pois... non, sei. Tampouco estou aí moi ao día de certames que vayan de cervexa a nivel internacional e tal e cual, pero bueno, non estaría mal,
Te iba recibindo invitacións, non descartas nada, non?
Sí, se me chegou unha invitación, encantadísimo de ir onde sexa.
Bueno, mentras tanto, teremos che por Ribadumia, non?
Correcto, por Ribadumia e por Cambados.
Por Cambados tamén.
Local tamén. Sí.
Bueno, pois hoxe falamos con Gustavo Rei, nada menos que o mellor tirador de cervexa de toda España que foi seleccionado no día de onte. Por tanto, a nosa máis sincera noraboa e, sobre todo, que che vayan moi ben eses locais tamén axudando con esa contribución.
Muy bien, muchas gracias. Gracias a vos.
COPE Ría de Arosa.
Noticia patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. El Conservatorio de Vila García cierra mañana el plazo de inscripción para participar en sus pruebas de acceso. Se ofrecen 31 plazas para 12 especialidades instrumentales que se imparten en este centro tanto en el grado elemental como también en el profesional.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
A la una empieza Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.